Sango na VOA.
Washington DC ngumba mukunzi ya ikulu Amerika Sango na Lukuta la Lingala nanu la Amerika Edi Isango. Mbote na bino banso. Mbula materi ya ikulu Kungu Demokratike pameli kompani Apple kusalela makili mazwami na mayuya pe na muibi kuhuta na mabele mayango na bitumba bizali na mwenyele na yango. Ba avoka ya ikulu Kungu Demokratike na Paris ba fundi Apple kusumba na Rwanda makili mazwami na mayuya huta RDC ba kibisi Apple yambo na kume mayango na bazuzi. Ba sambili baye ba lobi Rwanda ezali kulikisa makili maye na njila ya mulili peko zungi sayango kukoti sayango na njila ya makili mateka maka na mukili bayi Apple France bayanoji na AFP eti yambo na kupesa yano ba sengili kutanga malamu mukanda moye mutindami pona yango ba lobi ba wangani eti Apple e salilaka makili lukola ten tangustan be wulu maye mazali na misala mia bango mautaka na bopesi misolo na mangumba masimba manduki na ikulu Kungu Demokratike penzi nganzinga. Avoka ya Apple awangani eti kompani eye etikala kuteka teknoloji tuba masini ekilaka na ekilama na makili mautaka bisika bavandi bazali kuunyu kwa mako uzwa bwali na makuki mabumutuma bango mukanda moye ikulu Kungu Demokratike etindeli Apple mokoki kumima kompani eyi kuyanula na bazuzi. Mutindami ya lukumu ya kalaka mokondi ya ONU pona ituka ya Grand Lac moye kolo Chine Yuanzia a KBC pona ba bungali ya bitumba na ituka eye a lubaki yango lubilo leki na maloba zoki na likita ya Conseil ya Sécurité ya ONU liye li talaki matata katina ikulu Kongo Demokratike na Rwanda alimboli ete bo bendani katina bikolo mibale bo zali kaka kukubate kasi bitumba bizalinde kukuma makasi pe okubandela kati na batumbuki ba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratike FRDC Wangzia alobi ete ya mitungisi na ndenge makambo mazali penza matata pe lulenge ya kubika luzali kubeba na mwenyele ya ikolo Kongo Demokratike akundoli ete Kinshasa na Kigali ba funda maka kupilisa moto na maloba mako inana pe li kama liye li zali puna kupalangisa mobulu na ituka mobimba alobi li pe li susu matata kati na Rwanda na Burundi na maimatali bitumba na monele ya ikulu Kongo Demokratike. Koleka bato milion sambo ba tindami ko tika bisika babiangu bavandaka likolo na bitumba kati na basimba manduki pe mampinga maikolo Kongo Demokratike na sanza zumi na mibale miliki elubi rapport ya Amnesty International ebinisamaki lubi luleki. Amnesty International epameli basimba manduki pe mampinga kuboma bato na kozanga kosambisa bango koleka mbeba ya bozwami na makasi nkoto tukumi sato na mwambi pe monyokoli ya basi esalamaki na sanza misato ya yambo ya mubu moye na noktivu kulanda mabongi simaye makoki mabomoto. Amnesty International epameli ba konzi kukangisa minoko ba pandisango pe ba mabongi si ya suze sivi nesika eye. Ma Amnesty International epameli pe bo bengani na makasi ya babandi bisika makili mazwamaka na etuka ya lwa laba. Koleka bato zomi bakufi pe koleka ndako tuku mwambe bebi na mpela ekasi eno kaki lobi leki na basanko su na Ekwateur moyangeli ya etando eye udi la lomboli ete mupepe makasi nde e nongolaki bizipelo tope manzanza na ndako ya mosala pe biteyelo. Awa na Etats-Unis Anthony Blinken asengete Washington na Pekin ba kamba matata na bango na kuyeba mukuma bazali na yango azali bongo na Chine isika isengeli ya kutana na mukozi ya Chine. Tukutana na 18h pona sango ya mukili ya lelo ngai kombo na ngai Edi Sango.